Komið þið ekki varbrekku þannig?
Jú, ég hef komið varbrekku, já.
Var Aðalsteinn bóndi heima?
Nei, setjum við undir fiskalega fyrir þeim.
Ég þá að reyði það þó eitt og nú lansi ég það með það. Setjum við undir fiskalega fyrir mér, sátti ég að geta bús og barna, svíns og sveiða, menn komi að mér, rákust það í nakka mín, gerði mér svo ljótum bara, settu el í bóndalaga, hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt undir lönd, allt út undir biskuslönd, biskup átti í veljubó, gammir bæði hugs og kú, sem tók að vaxa, kýrin að mjólka. Samtíma er ég að gamli sögði, síðan lág hann steindauð, annar gamli Freyja, hún kunni ekki að deyja, fór ekki upp til ára að leita okkur skára, gott átti mér út að líti skyninu hvíta og skikkinu grænni. Kona mín í konum vísaði mér til stofugá, ég vil ekki stofugá, ég vil heim til hóla, hitta konu bónda. Kona bónda getur brins og vagaði, kjagaði, letum ganga hettuna, smertuna, róuna, tóuna, dingilið til dummidónu, dauður eigil og keil í skó. Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið, sart var grátið, búkonan dillaði börnunum fjórum, ingunni, kingunni, jórunni, þórunni. Eðal var í ormagarði hjá Eiríki Sveini, ég veit ekki Eiríkur, þó þú kallir mig það, ég er svona sylgi sem bar mig undan bylgi og bylgjurnar báðar, það brötu mínar árar, land út á sjó, branna mér huppurinn og halt hana læri, nú er ekki lengur en eldurinn að kvæði. Þetta er eitthvað því þetta er rétt.